Areena.
Täältä on tullut tavallaan tarpeeksi isoja menestyksiä, että tavallaan, että miksi sitä lähtisi tekemään mitään pienempää. Sitä paitsi yksi sanonta, jonka aikanaan opin, meidän hallituksessa oli tämmöinen kaveri kuin Christian Segerstråle, niin hän muistaakseni joskus aikanaan sanoi, että miksi ihmeessä sitä lähtisi niin kuin tahallaan luomaan pientä firmaa, koska sen luominen on ihan yhtä stressaavaa kuin sen ison firman luominen. Ja mun mielestä se on loistavasti sanottu. Jos tuntuu täysin turvalliselta, niin et aja tarpeeksi kovaa.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta. Menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Mobiilipeliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen on noussut suomalaisen pelialan keulakuvaksi ja kovimmaksi veronmaksajaksi. Peliteollisuutemme synty ja nousu on menestystarina, joka kertoo maailman muutoksesta ja suomalaisesta innovaatiokyvystä. Vuonna 1978 syntynyt Paananen katseli lähietäisyydeltä, kun suuren murroksen startannut kapistus. Kotitietokone Commodore 64 ilmestyi markkinoille ja levisi vauhdilla 80-luvun Suomeen. Ilkka Paanasta haastatteli Pekka Laine.
Monenlaisia muistoja. Ehkä päällimmäisen muisto on se, että mulla ei koskaan ollut sellaista, mutta kavereilla oli. Ja kyllä mietin pitkään, että miten mä tällaisen saisin hankittua, mutta mun eka kesäduuni taisi olla mansikoiden poimiminen. Ja jossain vaiheessa mä laskin, että kyllä saa aika monta mansikkaa poimia, että tämän vehkeen voi ostaa. Mutta ei koskaan sit tullut mahdolliseksi hankkia, että se oli pelikone. Et sen sijaan meille sitten aikanaan tuli sit kotiin, mun isä oli ATK-opettaja, niin onneksi. Niin sitä kautta sitten tuli kotiin tämmöinen IBM PCXT, oliko se 80088 vai mikä olikaan tämä prosessori, ja nelivärinen CGA-näyttö, niin se oli sitten mun Commodore 64 korvike. Kyllä mä olin tosi nörtti, että kyllä mä muistan, että ahmin kaikki mikrobittilehdet ja pelitlehdet sitten myöhemmin, kun ne tuli, ja tiesin, niin kuin luin valtavasti juttuja kaikista pelintekijöistä ja kaikkea mahdollista pelattiin kavereiden kanssa. Oli se niin kuin, sanotaanko yläasteellakin vielä, niin se oli niin kuin se juttu hyvin pienelle porukalle, mutta kyllä mä sanon, että mä aika hyvinkin nörtti olin siihen aikaan. Omalla kohdallani niin melkein oikeastaan peli tehti melkein unohtuakin siinä, sit sanotaanko lukion loppuvuosina, ja sitten tuli intti ja opiskelemaan. Ja muutin silloin tosiaan tuonne Espooseen ja Otaniemeen opiskelemaan, niin kyllä siinä niin pelaaminen jäi tosi pienelle niinä vuosina. Sitten mulla kävi vaan ihan älytön tuuri, siis ihan käsittämätön tuuri, että en mä vieläkään voi oikein melkein uskoa sitä todeksi. Et päädyin siis pelialalle niin, että mä olin sattumoisin ollut kesätöissä sitten vähän myöhemmin, niin samaan aikaan se kaveri kuin Sami Arola kanssa, joka siinä jossain vieressä väänsi koodia ja totesi, että tämä on niin varmaan maailman paras kooda ja että en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Ja sitten jossain vaiheessa vähän myöhemmin, niin tässä kuului muutamia vuosia, niin Sami sanoi mulle, että hei, että he on perustaa firmaa ja muutaan muun pelin kehittäjän kanssa. Ja että kiinnostaisi, kun jutellaan, että he ehkä tarttisi jonkun, joka tekisi kaikkea muuta kuin näitä pelejä, kun he on niin kaikki koodaajia ja graafikkoja. Ja mulla sitten ihan sattumoisin oli ollut sit siinä vaiheessa, vaikka hyvin aikaisessa vaiheessa, että mulla oli alkanut jotenkin kiinnostaa yrittäjyys ihan älyttömästi ja mietin, että olisipa makeeta, että voisi joskus niinku perustaa oma yrityksen. Ja sen sijaan, että menisi jollekin mulle töihin. Ja sitten jotenkin nämä kaksi asiaa. Ja mulle niinku siinä vaiheessa ei ole ehkä niin oleellista, että mitä se yritys tekisi. Että olisi vaan kivaa jossain hyvässä porukassa olla mukana luomassa tätä uutta. Ja sitten mulla tosiaan kävi ihan älytön tuuri, että en vieläkään oikein ymmärrä, miten nämä kaverit päätyi siihen vaihtoehtoon, että palkataan toi Ilkka nyt tähän sitten tekee kaikkea muuta. Ja sitten kun ei keksinyt mulle mitään järkevää titteliä ja mun piti jotenkin kuitenkin myydä niitä pelejä, joita ne kaverit teki, niin alkoi sanoa mua ja toimitusjohtajaksi. Ja sitten mä olin muistaakseni 22 ja huomasin, että mä oon tämmöisen niin kuin 8 hengen yrityksen toimitusjohtaja ja ikinä en ole päivääkään ollut töissä. Ja näistä yrityksistäkin on lukenut vaan tuotantotalouden oppikirjoista, mutta siitä sitten lähti. Mutta ihan siis mieletön tuuri käynyt itselläni ja mulla on jotenkin ollut aina niin kuin semmoinen älytön onni omassa elämässäni, että mä oon päässyt tekemään töitä niin kuin itseään niin, niin paljon parempien ja fiksumpien ja kokeneempien kanssa. Ja tää on hyvä esimerkki, että tästä siis tuli tämä Sumea-niminen yritys. Ja mä olin siis ainoa oikeastaan keltanokka mun yhden kaverin kanssa, joka toin siihen mukaan auttamaan. Mutta itse pelin kehittäjät oli itse asiassa tosi kokeneita ja ne oli todella hyviä siinä, mitä he teki. Ja jostain syystä sitten kävi sellainen onni, että he päätyi valkkaan mut siihen mukaan. Ja oikeastaan tässä ihan sama trendi on jatkunut sitten niin kuin koko mun uran ajan. Että mulla on ollut vaan niin kuin mieletön onni tehdä niin kuin aivan uskomattoman upeita ja fiksu ihmisten kanssa töitä. Että se on, siitä on kyllä tosi kiitollinen. Eihän me, niin kuin, meistä oikeastaan kukaan erityisemmin tiennyt, mitä me lähdettiin tekemään. Et mulla oli ehkä itsellä vähän sellainen ajatus mun itse omista kesätöistä. Mä olin sellaisessa firmassa töissä kuin Teknomen. Ja olin tämmöinen jonkinlainen markkina-analyytikko. Ja mun duuni sattui olemaan katsoa sellaista trendiä, joka alkoi kiinnostaa mua tosi paljon. Puhutaan vuodesta 2000. Ja se trendi liittyi siihen, että niin kuin näytti siltä, että kännyköistä tulee tietokoneita. Siis siinä mielessä, että hetkinen, että näihin voi oikeasti koodaa jonkinlaisia ohjelmia. Niitä ohjelmia voi, applikaatiot voi ladata tähän ilman yli. Ja sitten alkoi tulla jotain sellaista Siemensiltä, tuli eka sellainen puhelin ja pian tuli Nokialta ja sitten tulikin Sony Ericssonilta ja niin poispäin. Ja oli sellainen ajatus, että hetkinen, ne kännykät ihan oikeasti muuttuu tietokoneeksi ja mitä tietokoneella nyt sitten haluaa tehdä. No yksi asia, mitä ihmiset taatusti haluaa tehdä, on viihdyttää itseään, eli pelit. Ja se jotenkin sitten sopii tosi hyvin tähän niin kuin Sumean porukan tavallaan tietotaitoa ja myös ehkä siihen, mitä he haluaa tehdä. Mutta se, että tavallaan tästä tuli todellisuutta, niin tietysti siihen meni sitten monta vuotta. Kyllä se Sumean visio mun mielestä oli kuitenkin se, että tosiaan että kännyköistä tulee tietokoneita, ihmiset haluaa pelaa näillä uudella kaltaisilla tietokoneilla pelejä ja me tehdään parhaimpia pelejä niille. Sitten me lähdettiin rakentamaan, mikä mun oma duuni oli, että meillä ei ollut siis rahaa lainkaan, ei mihinkään, niin sitten me hankittiin tämän Knutilla Eeron kanssa, joka oli mun kanssa toinen kaupallinen kaveri tässä, niin Eeron kanssa sitten niin kuin reissattiin ympäri maailmaa opiskelijahintaisilla lentolipuilla ja halvimmissa mahdollisissa hotelleissa ja yritettiin niin kuin jollain ilmeellä saada teleoperaattoreita, joka oli siihen aikaan ennen näitä sovelluskauppoja, oli se jakelukanava näille peleille, puhutaan siis Java- ja Bry-peleistä. Tosiaan niin kuin rakennettiin loppupeleissä ne jälkeenpäin ajatellen niin itse suhteellisen määrätietoisesti tosi kattava levitysverkosto. Et meillä taisi olla Euroopassa muistaakseni 55 suoraa levityssopimusta eri teleoperaattoreiden kanssa. Jenkeissä oli kaikkein isompien kanssa sopimus, jopa Aasiassa muutama sopimus. Me idea oli se, että me rakennetaan tällainen niin kattava levitysverkosto ja sitten samaan aikaan me tehdään ne parhaat pelit. Ja sitten kun näitä puhelimia on tarpeeksi markkinoilla ja ihmisillä on niitä käsissään ja nämä ihmiset lataa niitä pelejä, se taisi olla suunnilleen 5 € per lataus, mitä ne maksoi, niin me keskimäärin saatiin ehkä sitten 5 € sitten puolet. Se oli ikään kuin se ansaintalogiikka. Ja siinä meni monta vuotta, että sitten niin alkoi tulla jonkinlaista liiketoimintaa, mutta sitten vuonna 2004 alettiin olla siinä pisteessä, että se on ihan oikeasti, että alkoi tulla jotain rahaa ja me huomattiin isoksi yllätykseksemme, että hei, että mehän voidaan maksata palkkojakin tästä yrityksestä ja sitten jopa pystyttiin palkkaa ihmisiä. Sitten se Sumea kasvoi sitten meidän alkuperäisestä ehkä 8 johonkin niin luokkaan 40 ihmiseen siihen vuoden 2004 kesään mennessä muistaakseni.
Miltä se tuntui alkuvaiheessa, kun te lähdette opiskelijalipuilla suureen maailmaan vakuuttamaan isoja toimijoita, että meidän kanssa kannattaa tehdä bisnestä?
No kyllä se pelotti ja sitä oli jotenkin sellainen ajatus, että mitähän me nyt täältä Suomesta, että ostakohan meiltä kukaan mitään ja kaikki muut on varmaan paljon parempia. Ja tällainen, niin kuin, tämän tyyli ehkä vähän oli tällaista ajatusta. Mutta sitten se karisi itse asiassa aika äkkiä pois ja ihan käänteentekevä reissu. Muistan tämän hyvin elävästi. Oli tämmöinen CES-messu, onko se Consumer Electronic Show tuolla Las Vegasissa itse asiassa, jonne mun yksi isompi vaikuttajia tavallaan tässä mun ehkä omassa myyntihommassa on semmoinen kaveri kuin Jussi Heinilä, joka oli siihen aikaisessa instanssissa kuin FinPro töissä, joka oli siis tämmöinen valtion viennin edistämiskeskus, kai voi sanoa. Ja se Jussi onnistui mut houkuttelemaan sitten sinne mukaan ja muistaakseni jollain vielä hankki jotkut valtion tuotet, että me ylipäätään oli rahaa sinne mennä. Sitten mulla oli niinku siellä mukana niinku yksi tai kaksi meidän niinku kehitteillä olevaa peliä ja sitten meillä oli erilaisia tapaamisia näiden valtavien siis amerikkalaisten teleoperaattorien kanssa. Et niinku, et mä muistan, että me tavattiin, onko se Verizon, jolla saattoi olla muistaakseni 40 tai 50 miljoonaa tilaajaa, joka tietysti tuntui aika isolta, kun täältä tuli Suomesta. Ja sitten niinku, ja siellä oli paljon muitakin yrityksiä pitchaamassa näitä pelejä niille. Ja sitten yhtäkkiä sitä alkoi huomaamaan, että hetkinen, että meidän pelithän on niinku oikeasti parhaita pelejä tästä koko joukosta. Ja itse asiassa minäkin olen ihan niinku hyvä esittää näitä pelejä. Ja että nehän siis niinku ostaa näitä tästä. Ja sitten me tultiin sieltä takaisin ja meillä yhtäkkiä oli muutama diili niinku takataskussa. Ja siitä alkoi yhtäkkiä tajua, että ei, että ihan tavallisia ihmisiä kaikki muutkin täällä on ja kyllähän me täällä pärjätään. Ja siitä alkoi niinku kasvaa semmoinen niinku itseluottamus. Ja totta kai onnistumiset kasvattaa lisää itseluottamusta ja onnistuminen luo lisää onnistumista. Niin ehkä sellaiseen niinku positiiviseen kierteeseen aika äkkiäkin kuitenkin päästiin.
Millainen käänne tarinassa on se, kun Sumalle tulee ostaja?
Mä muistan kyllä tämän erittäin hyvin. Se oli pääsiäinen vuonna 2004. Ja sitä ennen meihin oli ollut yhteydessä tämmöinen herrasmies kuin Trip Hawkins, joka on siis edelleenkin pelialan elävä legenda siitä syystä, että hän on perustanut tämän Electronic Arts-nimisen pelifirman aikanaan. Ja sitten kun hän sieltä lähti, hän perusti tämmöisen firman kuin 3DO, joka hän senkin listasi New Yorkin pörssiin, ja sille kävi sitten myöhemmin huonosti, että se meni konkurssiin. Ja sitten tämä Tripp oli perustunut sen firman kuin Digital Chocolate, ja hän oli nostanut siihen rahaa, siihen aikaan, ja ehkä vieläkin maailman kahdelta kuuluisammalta pääomasijoittajalta, eli Sequoia Capitalilta ja Kleiner Perkinsilta, jotka on siis niin kuin piilaksossa, ja varsinkin siihen aikaan piilaksossa oli niin kuin ne aivan ehdottomasti kaksi kuuminta sijoittajaa. Ja totta kai mähän tiesin hänet maineeltaan ja nimeltään, en ollut koskaan tavannut. Ja sitten hän niin kuin vaan ihan hän vaan otti meihin yhteyttä, sanoi, että hei, että jos hän tulisi Suomeen, että olisiko teillä aikaa tavata. No, meillä on todellakin aikaa tavata Trip Hawkins, että se on täysin varma. Ja sitten oli sellainen tilanne, että meillä oli taisi olla pääsiäinen oli alkamassa ja sitten mietittiin, että sitten hänestä ei yhtäkkiä kuulunutkaan mitään, hän ei tullutkaan. Sitten mä otan, hän ei vaan sitten tullutkaan. Mutta totuus oli se, että hänellä oli jotain häikkää lentojen kanssa, ja hän ei saanut jotenkin viestiä meille siitä, että hän on myöhässä. Hän ei siis silloin tullut sitten iltana, meillä oli itse silloin iltana, oli isot juhlat vielä, jotkut bileet sen loman alkamisen kunniaksi Sumealla. Ja sitten seuraavana aamuna, niin muistan mun puhelin soi, ja sieltä aulasta soitettiin, että hei, että täällä olisi tämmöinen mies kuin Trip Hawkins, että se haluaisi tavata. Mä okei. Okay. Sitten ei muuta äkkiä, vaan sitten toimistolle ja Trip oli siellä ja hän oli oma hurmaava ja charmantti itsensä ja alettiin puhua. Ja sitten hän alkoi itse asiassa puhua siitä hänen visiosta ja hän sanoi, että hän oikeasti uskoo, että näistä kännyköistä, että näistä tulee tämmöisiä niin kuin sosiaalisia tietokoneita. Ja se oli niin kuin todella lähellä sitä, mitä me oltiin itse mietitty. Mutta se, mitä me ei oltu miettinyt, oli se sosiaalinen kulma siihen, jonka hän oli miettinyt siihen. Ja sitten hän sanoi, että hei, että tulkaa mukaan. Että teillä on jotain, mitä hänellä ei ole. Teillä on niin kuin loistavat pelit ja teillä on tämä eurooppalainen levitysverkosto. Ja te olette hyvässä vauhdissa jo Jenkeissäkin, että pääsee paljon nopeammin alkuun, jos yhdistytään. Ja sitten tehtiin sellainen diili, että päätettiin myydä sit firma heille. Et me saatiin siitä sitten muistaakseni 1/3 kauppahinnasta tuli käteisenä ja 2/3 Digital Chocolatein osakkeina. Ja mä niinku tosi pitkään itse asiassa rehellisesti sanottuna mietin sitten tästä useampi vuosi myöhemmin, että oli niinku elämäni isoin virhe, että miten me tentiin tekemään. Meillä oli todella niinku hyvässä kasvussa oleva Sumea firma ja kaikki meni tosi hyvin. Ja lopulta sitten kaikista niinku tosi hyvästä yrityksestä huolimatta Digital Chocolate-firmasta ei tullutkaan sitten yhtään mitään. Toisaalta mä oon näin jälkeenpäin ajatellut, että se oli niinku se oli niin kuin aivan keskeinen. Et mä olin itse asiassa tosi onnekas myös siinä Digital Chocolate-aikana, koska mä sain tehdä töitä niin kuin tosi fiksujen ihmisten kanssa, tosi kokeneiden kanssa. Mä opin tosi paljon heiltä. Mä sain Tripteki musta lopulta sen firman kakkosmiehen, ja mä sain vaikka kasvattaa sen meidän operaation. Siitä meitä oli suunnilleen 40, kun me myytiin hänelle. Meitä oli 400, kun mä lähdin. Ja itse sain rakentaa se organisaatio. Mä tein ihan valtavan määrän kaikenlaisia virheitä. Ja sieltä tuli hirveästi oppeja. Ja mä väittäisin, että Supercell on tosi pitkälti perustettu aikanaan näiden kaikkien oppien päälle. Ja sitten tuolta voi ajatella selleen, että jos se Digital Chocolate olisikin pärjännyt niin oikein tosi hyvin, niin emme varmaan oltaisi perustettu Supercellia. Että Supercellin yksi ihan kantava ajatus aikana oli se, että hei, että jos me perustettaisiin firma tyhjästä, niin nyt me tiedettäisiin, mitä se kannattaisi tehdä.
No, mitkä oli keskeiset opetukset?
No, kaikkein tärkeintä on se, että et koko niin hyvä joukko pelinkehittäjiä muodosta niistä niin hyvä tiimi kuin pystyt. Ja jos kun siihen olet päässyt, niin luotat niihin 100%. Että älä mene sörkkiä sinne. Anna itse keskittyä siihen duuniin. Supercellin ensimmäinen toimistoni löytyy kuule tuolta Espoon Niittykummusta, eli Suomen Piilaaksosta. Meillä oli semmoinen yksi huone siellä, ja minne me tarvittiin 34, ja tarvittiin mahduttaa sinne alun, jossa olisiko ollut ennätys 15 henkeä, että siinä oli 24 per henkeä, ja meillä oli se hauska kuvakin siitä, että jossain vaiheessa se tuli niin täyteen, että piti se kaikkea turhin tyyppi, eli minut siirtää pois, että mä ihan oikeasti tein duunia muutaman viikon, niin pahvilaatikon päätti sieltä käytävältä, koska ei vaan yksisesti mahtunut sinne sisään. Kun me lähdettiin Supercellista perustaa 2010, niin oltiinhan me lähtökohdat oli ihan toiset. Et meillä oli kuusi ihmistä siinä meidän perustajajoukossa, ja tällä kertaa kaikki oli tosi kokeneita. Me oli niinku suunnilleen 10 vuotta joka ikinen oltu alalla suunnilleen, niinku jokainen meistä. Ja totta kai kun me aikanaan sitten Kodissa ja Mikon kanssa lähdettiin miettimään, että kenenköhän kanssa tämän firma haluaisi perustaa, niin meillä oli vain yksi kysymys, että ketkä on ne parhaat tyypit, kenen kanssa me ollaan ikinä tehty töitä. Ja tavallaan siitä tavallaan tuli tämä kuuden ydinjoukko sitten kasaan. Et se lähtökohta oli toinen. Sitten totta kai niin kun meillä oli hyvät verkostot niin suomalaisella pelialan sisällä, myös ulkomailla, mikä ehkä vielä oleellisempaa. Ja totta kai, kun olin 10 vuotta itse tehnyt niitä erilaisia virheitä niin Sumean kuin Digital Chocolatein aikana, niin totta kai niistä sitten oli oppinut. Ja meillä oli aika hemmetin kirkas visio, että minkälainen firma me halutaan rakentaa. Ja se tosiaan kaikki kulminoitu siihen, että me halutaan luoda sellainen firma, jossa tavallaan ne pelitiimit on kaikki kaikessa. Ja sen sijaan, että ne pelitiimit on siellä jossain ulkokehällä ja johto päättää, niin ne pelitiimit on siellä aivan keskiössä. Ja ne ikään kuin vetää sitä showta, ne on sen shown tähtiä. Ja vaikka firman johto, niin sen ainoa tehtävä on vaan niin kuin mahdollistaa näiden pelitiimien menestys. Yksi ihan niin kuin tosi keskeinen asia, joka muokkasi koko Supercellia, oli se, että me oltiin hyvin lähellä Mikon kanssa tippua sellaiseen ansaan, että nostetaan se kierros täältä Suomesta ja vaan suomalaisilta enkeleiltä, mutta sitten sellainen pelastava enkeli kuin Petteri Koponen sattui tulemaan mukaan niin kuin sijoittajaksi, mutta hän sanoi, että hei, että teillä on niin kuin sellainen keissi, että teillä on ihan maailmanluokan keissi, mutta mikä tästä puuttuu, on maailmanluokan sijoittajat. Että eiköhän lähdetä nyt Lontooseen yhdessä. Ja me käytiin siellä, ja tavallaan sieltä me saatiin niin kuin, tosi kovat niin kuin maailmanluokan bisnesenkelit tähän mukaan. Ja sitten tavallaan ihan hetki tästä, ja sitten tämän jälkeen yhden tämän maailmanluokan bisnesenkelin Christian Segerstrålen kautta, jolla on tietty suomalaiset juuret, mutta hän asui Lontoossa silloin, niin hänen kauttaan hän linkkasi meidät tähän Axeliin. Me tiedettiin, että Axel voisi olla aika kiinnostunut tavallaan meistä, koska me oli niin kokenut porukka. Ja sitten muistan, menin kahville sinne Axelin Lontoon toimistolle tämän heidän johtavan partnerin Kevin Komollin kanssa. Ja tavallaan se on aika kiva olla nostaa rahaa silloin, kun ei ole pakko nostaa rahaa. Ja silloin se yhtäkkiä se dynamiikka kääntyykin ihan toisinpäin. Muistaakseni näytin Kevinille 2 tai 3 slaidia ihan maksimissaan. Kerro vaan, että hei, että me ollaan rakentaa ihan uudenlaista pelifirmaa. Kukaan ei ole tehnyt tästä vastaavaa. Meillä on tässä maailman paras tiimi. Ja by the way, että me ollaan itse asiassa just niin saatu aika hyvin hyvä tämmöinen enkelikierros tähän. Ja Suomen valtion tekee siltä vielä tuetkin, että me ei tarvita rahaa. Mutta kunhan nyt tulin sanomaan moikka ja kiva tavata. Ja totta kai tällainen juttu toimii just selleen, kun sä toivotkin, että se toimii. Et ei siinä mennyt montaa viikkoa, kun hän palasi, että no hei, että heitä voisi itse kovasti kiinnostaa tulla tähän mukaan. Ja sitten se oli hauska muutama kuukausi siinä. Hän teki meille tarjouksen, me sanottiin, että ei kiitos. Hän teki uuden paremman tarjouksen, me sanottiin, että ei kiitos. Ja jossain vaiheessa tarjous oli niin älyttömän hyvä, että emme vaan voitu mitään, että no me on pakko ottaa tämä. Ja jälleen kerran siinä oltiin niin kuin onnekkaita, koska jälkeenpäin ajatellen, jos me ei oltaisi otettu sitä, niin meistä ei olisi koskaan tullut mitään. Ja se syy on se, että meillä kesti kuitenkin tosi kauan aikaiseksi saada niin kuin hyviä pelejä. Ja tavallaan se, että me saatiin se 8 miljoonaa euroa, joka niin kuin nykymaailmassa niin kuin itse asiassa näille uusille kasvuyrittäjille, kun puhuu, niin se 8 miljoonaa on ihan niin kuin normaali juttu, tai että se ei ole niin kuin oikeastaan melkein mitään lähestulkoon. Että se on ihan arkipäivä, että tosi summia nostetaan. Mutta siihen aikaan se oli ihan älytön summa nostaa rahaa sellaiseen yritykseen, ei ollut yhtään ainuttakaan tuotetta edes ulkona. Et meillä ei ollut mitään muuta kuin meidän tiimi ja meidän tarina. Mutta luojan kiitos, meillä oli niin paljon rahaa, koska se antoi meille mahdollisuuden tehdä aika pitkäjänteisesti töitä, ja se antoi meille niin kuin mahdollisuus tehdä niin kuin virheitä, mikä sitten osoittautui myöhemmin tosi, tosi tärkeäksi. Jostain syystä me ei niin kuin ekaan 1,5 vuoteen saatu mitään sellaista aikaiseksi, mikä niin kuin kiinnostaisi ketään pelaajaa. Ja mä just vähän musta tuntuu, että varmaan Helsingissäkin alettiin varsinkin näissä pelipiireissä miettiä, että ketähän noi tyypit on, että miten he niin kuin oikeasti tekee, että ei saa mitään aikaiseksi. Että niillä on kaikki toi ja sitten mitään järkevää ei tule. Aikanaan alkuun miettiä, että kun haluttiin tehdä pelejä mahdollisimman laajalle kohderyhmälle, niin me lähdettiin valitsemaan meidän alustaksi itse asiassa niin kuin Flash ja Facebook, joka siihen kuulostaa nyt hullulta, mutta silloin siinä itse asiassa oli järkeä, koska vaikka Tsyngalla oli Farmvillessä Facebookissa oli 80 miljoonaa päivittäistä pelaajaa, että se oli iso alusta peleillä. Se, mistä mä oon tosi ylpeä, me aika äkkiä tajuttiin, että no tämähän ei siis toimi, ja me täytyy muuttaa suuntaa ihan täysin, ja tästä ei oikeasti tule mitään. Mutta tästä ei mennyt niin kuin 3, ehkä 4 kuukautta, siihen, että me todettiin vaan sillä ydinporukalla, että ei, että nyt meidän täytyy lopettaa, että me aloitetaan kokonaan alusta, mitä me tehtäisiin. Se tosiaan niin kuin se oli meille niin kuin ihan älytön onnenpotku, koska meidän ajoitus ei olisi mitenkään voinut olla parempi. Että oikeastaan kukaan muu jostain käsittämättömästä syystä ei ollut saanut tätä samaa ajatusta, että tehdään free-to-play-pelejä todella isolla laadulla. Tehdään niistä peleistä sellaisia, että on kivempi pelaa kavereiden kanssa, eli ne on sosiaalisia. Niin tavallaan jotenkin toi oli ihan aivan killeri yhdistelmä, ja me oltiin eka firma, kun toi niin kuin ton tason laadukkaita pelejä sinne markkinoille, ja siitä oikeastaan sitten niin kuin, meille tuli ensi ulos Heyday, ja hyvin perään selkeän Clash of Clans vuonna 2012, ehkä se niin kuin, sit potkas alkuun sen Supercellin, kun nykyään sitten me kaikki tiedetään. Onhan Clash of Clans ihan valtava juttu meille, et se on ihan käsittämätön tarina, ja on vieläkin. Ja mikä ehkä siinä ihmeellisintä, että tavallaan onnistuttiin luomaan, tai se tiimi onnistui luomaan, alkuperäinen tiimi, jota on ihan käsittämättömän hienoa, mutta vielä ihan yhtä tärkeästi ne ihmiset, jotka sen jälkeen on tullut siihen mukaan, niin on reilusti yli 10 vuoden ajan tehnyt sitä aina vaan paremman ja paremman ja paremman. Ja onhan se ihan mieletön, sanotaanko, kulttuurivienti tuote Suomesta, että jos miettii, että se Clash of Clans ja sitten vielä Clash Royale, niin on yhteensä nämä kaksi peliä, että Clash, ikään kuin tämä franchise on tehnyt yli 14 miljardia liikevaihtoa. Niin se on aika tajuton luku suomalaiselle viihdetuotteelle. Suomen peliala merkitys, sitä voi ajatella muutamasta kulmasta. Kaikkein helpoin tapa tietty katsoa ihan kylmiä lukuja. Ja muistelen, että meidän kattojärjestö Neo Games niin julkaisi vuoden 2022 luvut, taisi olla jotain sinne päin, että olisiko koko alan liikevaihto, siis kaikkien suomalaisten pelifirmojen yhteensä, taisi olla joku 3,3 miljardia euroa. Ja se, mikä siinä on tietysti hienoa Suomen kansantalouden kannalta, että se on käynnissä, että se on kaikki vientiä. Niin se on hyvä juttu. Se työllistää ala, olisiko ollut jossain niin vähän alle, olisiko 4000 ihmistä tai jotain sitä luokkaa. Et ei nyt mikään valtava iso työllistäjä, mutta ei tuolla nyt mikään ihan mitätönkään. Ja sitten kannattaa miettiä siinä työllistämisessä, että nämä on kaikki niin todella, todella kovia huippuosaajia. Uskon, että peliala on pystynyt tuomaan Suomeen lisää kansainvälistä huippuosaamista enkä pelkästään usko, vaan tiedän, että katsoo melkein mitä tahansa suomalaista pelifirmaa, niin siellä on todella paljon ulkomaalaisia huippuosaajia Supercellin rekrytoinnista. Mä sanoin, että 2/3 tulee, on jo pitkään tullut ulkomailta ja tavallaan tuodaan tänne Suomeen tosi kovaa talenttia, mikä on tietysti meidän maalle hyväksi. Ja sit täytyy myös toivoa ja uskonkin, että varmaan suomalaisille myös merkitsee jotain se, että suomalaisia pelejä pelataan niin paljon joka puolella maailmaa, että pelkästään meidän pelejä pelaa joku muistaakseni 220 miljoonaa ihmistä joka kuukausi, ja ihan suomalaisena ihan hauskaa mun mielestä käydä jossain ulkomailla ja katsoa, että joku pelaa jotain tai jaa, että no se onkin Suomessa tehty peli. Ja totta kai niin kuin, täällä on niin kuin mieletön lista hittejä, joita täältä on tullut niin kuin Max Payneista, Alan Wakeen, Angry Birdsiin ja listaa vaikka kuinka pitkä. Mun mielestä se on ollut aivan keskeinen asia suomalaisella pelialalla. Että se ajatus, että täällä suomalaisella pelialalla niin ajatellaan, että me ollaan kaikki niin kuin yhtä isoa perhettä. Ja se ajatus kulminoituu siihen, että jos joku firma pärjää, niin se ei ole keltään pois. Päinvastoin se on meille kaikille hyväksi. Supercellhän on siitä ihan täydellinen esimerkki. Että se, että Angry Birds ja Rovio oli pärjännyt tosi hyvin, teki itse asiassa meille rahoituksen nostamisesta helpompaa, koska se teki Suomesta kiinnostavamman paikan. Ja toivottavasti meidän esimerkki on taas tehnyt mahdollistanut sitä muille.
Peliala on paikka, jossa pitää sieltä epäonnistumisia paljon. Miten se istuu suomalaiseen mielenlaatuun tämmöinen, kun lyödään päätä seinään oikein kunnolla?
No kyllä mun mielestä niin kuin parhaimmillaan se istuu aika hyvinkin suomalaiseen mielenlaatuun. Että kyllä me ollaan aika sinnikäs kansa, eikö vaan? Ja me ollaan useimmiten niin kuin parhaimmillaan niin kuin tosi kovissa paikoissa. Ja silloin kun paikka on tosi kova, niin suomalaisilla on myös tapa alkaa vetää kaikki sitä samaa köyttä samaan suuntaan. Niin kyllä mä sanoisin, että suomalainen mielenlaatu itse sopii tähän todella hyvin. Siis mä sanoisin, että yksi suomalaisen työkulttuurin todella hyviä puoli on se, että tämä ei ole kauhean niin kuin rahakeskeistä, tämä ei ole kauhean yksilökeskeistä, se ei ole kaikki kaikessa, että mitä minä nyt saan tästä niin kuin huomenna. Ja se ihan oikeasti kyllä niin kuin mun mielestä vaikuttaa todella positiivisesti näihin tiimidynamiikkaan ja myös, että minkälaisia firmoja täältä syntyy.
Millainen merkitys sillä on ollut sulla itsellesi henkilökohtaisella taloudella?
No ensinnäkin totta kai tuntee itsesi tosi onnekkaaksi ja äärimmäisen kiitollinen siitä. Mutta samalla sit tulee kyllä tosi iso vastuun taakka. Et jotenkin sä ajattelee itse niin, että on ollut itse tosiaan niin kuin super onnekas. Ja sitten kun tulee tuollaista varallisuutta, niin sitä miettii, että no, että mä oon niin kuin aivan poikkeuksellisessa asemassa ollut, niin mitä mä teen tällä nyt, ja miten sitä voisi käyttää sellainen, että siitä voisi olla jollekin muullekin jotain hyötyä. Että siitä tulee aika iso semmoinen vastuuntunne. No mä ajattelen verojen maksusta niin, että ensinnäkin on koen itteni tosi onnekkaaksi, mä oon äärettömän tavallisista lähtökohdista, ja jotenkin tämä ympäröivä yhteiskunta on niin kuin mahdollistanut sen, että on saanut kuitenkin tehdä just niitä asioita, kun haluaa. Ja se on tavallaan mahdollistanut tämän kaiken menestyksen, jota on itse saanut. Niin jotenkin tulee niinku sellainen olo, että kun on sit saanut nauttia, niin on myös täysin reilua, että sitten kun kuulun siihen joukkoon ihmisiä, joilla on käynyt tällainen onni, niin tavallaan siitä jotain sitten palautuu sille yhteiskunnalle takaisin, että sama tarina voisi toistua jonkun muunkin kohdalla. Niin se on niin kuin yksi tapa ajatella sitä asiaa. Ja ehkä toinen niin kuin hyvin käytännönläheinen tapa ajatella sitä asiaa on se, että jos mä vaikka mietin omaa ystäväpiiriä niin täällä Suomessa, niin joka ihan ikinen maksaa veros tänne Suomeen. En mä oikein tiedä, että miten mä kattelisin niitä ystäviä sit silmiin, että jos minä en sitten maksaisi.